радва е от мястото на събитието.
Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. Аз съм Клара Маринова. Пожелавам ви един хубав ден в този сложен момент. Бих казала сложен, защото много събития. Не знам как да ги оценя сега. На линия е Волен Сидеров.
Лидер на... добър ден.
Добър ден, лидер на Атака, председател и на парламентарната група и на партията. Господин Сидеров, каква е вашата най-кратка оценка за това денонощие?
Най-кратката оценка, ако трябва да се... една дума да кажем, е неяснота, задкулисие и елементи на театралност.
Започваме подред да дешифрираме.
Да.
Защо задкулисие?
Ами, защото, значи аз следих в продължение няколко часа,
така?
До ранните сутрешни часове, какво се предава по телевизии, източници. И основното, първото, което се питах през цялото време, добре, защо нито един от тези изкарали нощни дежурства, журналисти, водещи
да?
В големите медии. Не задаваха най-простия въпрос. Абе, кой е този, който прави преврат?
Да.
И какво иска?
Прасте.
Какво иска? Съобщиха ни, че всички партии подкрепили правителството. Демократичния ред, така нататък.
Така.
Европейския съюз каза същото. Обама казал същото. Значи някой обаче прави преврат, някаква фантастична фигура или фигури,
така?
Не заявява какво иска. Значи преврата, много се извинявам, то не е спортно състезание, то е политическо мероприятие. Сваляш една власт, посочваш, тя е лоша, защото две точки, така. И казваш, идвам на власт аз, който ще правя две точки, това.
Така.
Това нещо го нямаше. И аз съм просто... силно неозадачане, изумен от това колко лесно вече в днешния свят може да се разиграе медийно каквото си искате събитие да се нарече както си иска.
Нали си спомняте филма Да разлаем кучетата?
Да, прекрасен,
прекрасен филм.
Филм, който
знаете ли, показваше... аз непрекъснато политическите събития ги пречупвам през призмата на този филм и много бързо се подрежда пъзъла. Но ще, следейки събитията в Турция, пак си представих и онзи мост, и онова куче, и онази девойка, и така нататък. Защо театрален? Защо театрален го нарекахте?
Ами защото през цялото време, докато се осъждаха в студия събитията и какво става, се въртяха едни и същи кадри, в които всичко друго, но не показваха преврат. Някакви ходят по улицата, двама се водят един друг, после двама водят трети и така. И това не се въртеш и въртеш. Тоест нямахме и кадри, които да показват реални събития на завземане на властта.
Да.
Чува се информацията, че била пусната бомба някъде. Да. Даже не видяхме разрушеното здание. Затова казвам театралност. Но аз пак ще ви... кажа...
Аз ще ви допълня. Ще ви допълня с една нова информация. Президентът на Турция Ердоган призова народа да остане по улиците, предупреждавайки, че е възможно да се появи нова ескалация на напрежението след провалилия се преврат в страната. Трябва да владеете убийците и тази нощ, независимо на какво ниво е опитът за преврат, защото нова ескалация може да се случи всеки миг, заяви Ердоган. Как така народа излиза срещу преврата?
Ами, чухме такива информации, че гражданите невъоръжени отишли и разоръжили...
Разоръжили, да. И превзели един танк.
Се случва сигурно за първи път. Но за да не ни обвинят в теория на конспирацията, и вие и аз сме стари и така опитни в журналистиката и политиката, но за да не ни обвинят в конспирация, ще зададем следните въпроси. Защо не се обяви лице, лидер на този преврат, който да каже, аз съм Еди кой си, не съм доволен от Ердоган, той е лош, искам да го сваля, за да въведа следните правила или пък следната
принципи, власт. Идеи, цели.
Да, така, това нещо го нямаш.
Така.
Другото е, че нямаше реална, в този информационен век, нямаше реална информация какво наистина се случва. И третото е, дали пък Ердоган няма нужда от укрепване на властта си по този така, начин, в който да покаже, че има някакви лоши хорица, срещу него, но ето аз ще ги обладе и да направя една поредна разправа с всякакви политически опоненти, журналисти Нещо, което той го прави от години.
Така е.
Обаче, нито Запада, нито САЩ, нито партньорите им в НАТО се възмущават от това, че всъщност Турция има една диктатура от много отдавна време. И дали сега няма тази диктатура да бъде така ескалирана, да стане вече нещо от типа на латиноамериканските диктатури.
Да.
И това да бъде благосклонния поглед на НАТО и на,
и на Евросъюза.
Запада.
И на целия Запад. Да, направи ли впечатление определението на Ердоган, че тези, които са участвали в преврата, ще платят най-високата цена? Какво означава това? Най-високата цена.
То в Турция се изпълняват и смъртни присъди.
Да.
Мен лично има изчезвания на хора.
Настръхна ми кожата, като го чух това. Най-високата цена.
Ами да, това е ясна заявка, че той смята да укрепи властта си по този начин, разигравайки този театър. Сега, никога не може да докажем тази теза, тази теория.
Но ще видим последствията й.
Но фактите, да, това, за което говорим, въпросите, които задавам, ако не получат отговор, ще ни убеждават все повече, да, че може би това е била целта.
Господин Сидоров, сега е много важно да си дадем отговор и на въпросите, свързани с нашата държава. Първо,
да.
Навсякъде по света стават преврати по всяко време. Но тук става дума за една много силна държава, натовска държава и наша съседка. Какво трябва да направи България, каква трябва да бъде нейната позиция? И защо очертайте ми един сценарий във вашите представи, какво трябва да се случи в нашата страна?
За съжаление, много нещата са изпуснати вече в България, за да имаме сигурност и надежда в собствената си отбрана. Но по отношение на Турция най-малкото да се коригира тази политика на наивност, на инфантилност, ще кажа.
Така?
Защото тя беше обявена за наш приятел, Ердоган, едва ли не тук близък и другар и така нататък. А всъщност Турция не ги е играла една неприятелска политика към България. В момента виждаме как разиграва Европейския съюз с бежанците, с мигрантите.
Да.
Иска рекетира за все повече пари, не си спазва договорките. Тоест, това е една държава, едно управление всъщност в лицето на самия Ердоган, което по никакъв начин не е правилата на демократичната открита игра. И това би трябвало да сложи един знак върху управлението на Турция, на който да пише недемократично, антиевропейско, антихристиянско, ако щете, политика. Това означава, че България трябва да е много-много наштрек.
Трябва ли да се свика сега Народното събрание, Консултативния съвет за сигурност? Два органа, които имат отношение според мене, поне аз така си представям като човек в тази държава, че трябва те да бъдат свикани, за да могат да си кажат тежката дума. Народното събрание, защото е първата власт, Консултативния съвет, защото участват всички там.
Ами госпожа Цачева има тези правомощия, тя може да го свика и в неделя, да се казва, в утрешния ден. Може и в понеделник. Консултативен съвет от президента зависи, също трябва да се свика, е моето мнение.
Така.
Поне за да се покаже загриженост и така да се обминят идеи, да се чуят вижданията на политическите партии. Това задължително трябва да стане. Надявам се, че ще стане със Народното събрание, за президента не знам. Всеки случай, аз съм, така да се каже, готов да предложа пред хората, които управляват правителството, идеи, които трябва да се направят.
Така, например?
Преграждане, как да го кажем, прекратяване на безконтролния трафик на хора от турската граница, сега е момента да се реши от българска страна по предлог заплаха от събитията, които стават.
Да.
Това ще го разбере и оправдае Брюксел и всяка една държава и всеки един партньор. Другото е да поставим изискванията си към Турция. Знаете, и вие знаете, аз съм го поставил това много пъти, за задълженията, които Турция има и емоциите на тракийските българи.
Да,
2017 година. Нерешени въпроси с Турция и така нататък. Тоест, да използваме случая да поставим в международен план нашите интереси и да вземем мерките, с които вече да не позволяваме турската държава да ни рекетира. Това може да се направи и то може да получим и подкрепа от да. Партньорите ни.
Тук ще си позволя да разширя нашия разговор. Споменахте и президента, и премиера, и председателя на Народното събрание. В последната седмица непрекъснато си задавам въпроса колко външни политики има България, господин Сидеров?
Да. Ами с основание го задавате, защото има разнобой между вижданията на премиера и президента.
И няколко от министрите.
Между другото, някои от тях ги видяхме по тениска с нощи през конференцията на премиера.
И да речем, че са бързали, да.
Очакваше, че да. Тоест, това би трябвало да означава, че са станали едва ли от ледото, но тогава можеха да са по шорти, примерно. Нищо, това нека...
Нека това да има косура.
Но действително има такъв разнобой и това означава, че сега, тази година имаме избори за президент, българските избиратели да помислят много добре и да мислят наистина този път, преди да посегнат към бюлетината.
Да.
Да изберат президент, който да мисли отговорно, патриотично, преди всичко за български интерес, да не бърза да, така, да се изцепва по отношение на други държави и какви са да дава квалификации. И още да води една по-здържана и по-неутрална политика на България не е от великите сили, които да дрънкат оръжие и да участват в такива сценарии за показване на мускули. Напротив, ние трябва да бъдем колкото може по-неутрални. Между другото и да поискаме тези бази, които са чисто американски тук, не са натовски,
така?
Да бъдат закрити, защото те създават момента напрежение. И още да обявим по всякакъв начин, че ние не искаме враждебно отношение нито с Русия, нито с Турция, нито с някоя друга близка по-далечна държава. Това е задължително да се заяви като обща синхронна българска политика. За тази цел трябва президента, който ще застане на есен на поста, да бъде различен от сегашния.
Аз тук се изкушавам да ви попитам. Много ярка позиция за премиера на България, не може да му се успори. Конкретно във връзка с Черно море, една много важна територия за България. Той предпочита на Черно море да вижда яхти, плажове, мир и любов. Допълни търговски отношения между съседи по линия на Черно море, допълни газови находища, петролни находища. За разлика от президента, външния министър и военния министър, които някак отстояват повече военолюбивата политика, свързана с Черно море. Имаме ли основание да ние като общество да вземем едната от двете позиции, коя да бъде тя?
Първо има международни спогодби. Спогодбата от Монтреал 1937 година забранява на държави нямащи крайбрежие в Черно море да поддържат там, да присъстват с флот по-дълго от един много кратък срок. И НАТО, прелен тонаж.
Да.
Сега, идеята за Черноморска флотилия военна е именно за обикаляне на тази спогодба, тъй като на американски кораби не могат да стоят по тази спогодба дълго време, затова да се създадат под форма на уж между България, Румъния и Турция, натовска флотилия, която ще бъде американска.
Да.
Това е ясно за всеки, който така погледне на първо четене този проблем.
Така?
Много правилно премиера тогава възрази на тази идея и тази даже така отправих поздравление към него за бързата реакция, защото действително нямаме нужда в момента от нагнетяване на напрежението. Да не говорим за ресурс, за това какво ще струва една такава флотилия. Тя ще си иска участие от всяка една държава. Сега като виждаме какво става пък в Турция, а тя беше основния така играч в тази схема.
Само че нейната позиция също се промени. Беше една до ухажването на Москва.
И след това
започна да става друга. Значи, дори Турция имаше по-пластична позиция, отколкото позицията на нашия президент, на външния и на военния ни министър.
Именно. Президента вече мандата му свършва. За министрите обаче е въпрос защо продължава да стоят на тези постове. Между другото, чухме и така от премиера едно обещание, че ще има промени в кабинета. Mm-hmm. Вероятно това се има предвид, но ще изчака изборите.
Да, ще изчака изборите и ще изчака както той си изрази мнението на коалиционните партньори.
В всеки случай това е правилната политика, която той изрази. Не намеса, не участие на България. Да, нека Черно море да бъде действително море на туризма и на добив на газ и нефт за България, ако може, но от българска обаче, от български, не от чужди фирми, не от чуждестранни, и да работи с печалбата за България. Това съм за аз да ръка.
Вие ще предизвикате ли днес утре в Атака събиране на Народното събрание? Каква ще бъде вашата дейност тези два дни?
Ами, тези правомощи ги има госпожа Тачева. Или също могат и част от народните представители, но това е по-дълга процедура. Mm-hmm. По-бързото би станало, ако председателката Тачева свика такова събрание. Сега ние можем само да я подканим. Mm-hmm. Ще го направим и от нашата медия също.
Така.
И ще очакваме на тази реакция. Предполагам и останалите политически сили.
Това, което споделихте в тези няколко минути в ефира на Радио К2, вероятно ще бъде и официалната позиция, официалното становище на Атака. Друго не готвите, предполагам, освен вашите разсъждения да станат позиции на парламентарната ви група.
Ами да, защото те са на този фон, на този, на тази информация, която имаме, ние не разполагаме с данни от специални служби и други източници, с които правителството разполага. На този етап, да, това е нашето виждане. При един консултативен съвет вече по сигурността ще чуем доклади на службите.
Да.
Там това ще добавим. Аз не мисля, че нещо радикално може да промени това, което сега говоря, защото обстоятелства сочат за това. Прекалено така, прекалена театралност и прекалени подозрения имаме, че властта на Ердоган, който не може да наречем демократичен лидер, ще се укрепи и то по един извареден и вече оправдан начин от тези събития.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за интересния коментар, който направихте. Пожелавам ви спорен ден!
Успех, да.
Благодаря. Благодаря ви, Волен Сидеров, председател на политическа партия Атака и на парламентарната група на Атака в 43-тото Народно събрание.
Радио К2 от мястото на събитието.